Garbėzu Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, prisimenam tokius svarbiausius dalykus, tai yra žvelgiame į žmogų kaip dviejų organizmų, fizinio kūno ir dvasinės sielos vienovę. Abu organizmai turi savo struktūras, savo dėsningumus. Mes, kaip turintys laisvą valią kūriniai, esame kviečiami tomis struktūromis teisingai rūpintis, taip kaip kūrėjas numatęs, ir mes iš pasitikėjimo kūrėjų kviečiame vykdyti jo valią, kuri yra pati geriausia mums ir visam pasauliui. Problema kyla, kai mes manome, jog mūsų valia mums yra geresnė, ir tada mes priimame žalčio pasiūlymą, patys sprendžiame, kas mums yra gera ir kas mums yra bloga. Patys sprendžiame, kas mus padarys laimingus, tada mes pažeidžiame tas kūrėjo nuorodas dėl mūsų pačių ir dėl visų kitų ir sutrikdome tų organizmų funkcionavimą savo pačių pirmiausia ir paskui visų kitų. Tai žvelgime gana plačiai į 10 Dievo įsakymų, kaip gairės mūsų sielų tinkamam funkcionavimui, tai yra laimingumui, kurio tokia ryškiausias bruožas yra gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Gebėjimas džiaugtis tuo, kas nėra savaime suprantama, yra mano gyvenime esantys kasdieniai geri dalykai, kuriuos aš kaip puolę žmogus esu linkęs priimti kaip kažkodėl tai man priklausančius ir pamirštu, kad jie visiškai nesavaime suprantami. Tai, kad galiu vaikščioti, galvoti, kvėpuoti ir panašiai. Tas raktinis dalykas dvasinės ekologijos būtų gebėjimas džiaugtis gyvenimu arba savo buvimu, savo būtimi ir ta būtis, kurią mes turime dabartinėme momente, esamajame momente, apie kurį daug kalbėjo Fokoliarų įkūrėja Kiara Liubik, šie akimirka svarbiausioje, kurioje esame su Dievu, nes Dievas gyvena tik dabartyje, jam yra amžinoji dabartis, o mes prie dabarties liečiamės per tą siūlelį tarp praeities ir ateities. Ir štai mūsų tas gebėjimas būti čia ir džiaugtis gyvenimu čia ir dabar yra raktas į mūsų kūno ir sielos sveikatą. Vienam savo mąstyme Kiara Liubik taip ir sako, jeigu mes pajėgtume šitą discipliną praktikuoti, tą gyvenimo su Dievu čia ir dabar, o kito gyvenimo su Dievu ir nėra, nes Dievas yra esantysis, tai yra tas, kuris yra, jam visada yra dabartis, ir jeigu aš esu kažkiek su Dievu, tai aš būtinai esu su juo tik tai čia ir dabar. Tai Kiara Liubik sako, įsivyrautų rojų žemėje, netgi kūniškos ligos būtų įveiktos, jeigu mes gebėtume šitą įveikti mūsų tendenciją bėgti iš dabarties, kas yra iš esmės bėgti nuo Dievo. Praeitą kartą žiūrėjome į tokias praktinės dorybės, kurios susideda iš kažkokios tai kombinacijos tų klasikinių kardinalių dorybių ir apžvelgėme nuolankumą, dėkingumą ir atleidimą, kaip ypatingai svarbias gebėjimus mūsų sielos sveikatai palaikyti. Daugybė mus kankinančių visą vakarų pasaulį ir apskritai visą pasaulį kankinančių negandų ir negalių kyla iš neteisingai suprastų arba nepraktikuojamų šitų praktinių dorybių, praktinių savybių. Vėl kviečiu jūs atrasti dorybės ir kviečiu kalbėtojus, kurie yra specialistai toje srityje, padėti mums atrasti tą seną, dažnai iškreiptai ir nemaloniai suprantamą žodį dorybė, kur dorybė suprantama kaip kažkas tai tokio sauso, negyvo, sustingusio, kai tuo tarpu dorybė yra pilniausias žmogaus išsipildymas. Tomo Akviniečio mintis yra tai, kad dorybė yra tai, ką daugiausiai gali pasiekti žmogus. Pilniausias žmogiškumo sužydėjimas, gebėjimas gyventi pilniausiai. Kas iš mūsų nenorėtume gyventi pilnatviškai, pilniausiai. Tai kito kelio nėra, kaip tik tai per dorybės. Šiandien kalbėsiu apie skaistumą, jau esu kalbėjęs prie 6 ir 9 įsakymų, bet noriu dar kartą tą pačią temą aptarti prie praktinių dorybių, mūsų lytiškumo sutvarkymas pagal kurėjo nubrėžtas ribas. Skaistumo samprata stovi ant įsitikinimo, kad kurėjas nori man laimės visose srityse, tame tarpe ir mano lytiškumo srityje. Ir jeigu aš noriu būti maksimaliai įmanomai laimingas lytiškumo plotmėje, tai nėra kito kelio, kaip tik tai atrasti ir laikytis Dievo valios toje lytiškumo srityje. Ir kreipkime dėmesį, kad skaistumas yra lytiškumo, o mūsų lytinė prigimtis susijusi su mūsų kūnais, tai yra kūniškumo savybė, skaistumas yra. Ir todėl dažnai skaistumas klaidingai laikomas lytinio potraukio neturėjimu. Pagalvokim, kodėl skaistumas turbūt šiandien yra mažiausiai pageidaujama dorybė. Nebent žmogus yra krikščioniškai išprusęs ir susigaudęs ir žino, apie ką čia kalba. Bet kaip ir visos dorybės, skaistumas yra klaidingai suprantamas, karikatūriškai suprantamas ir be abejo, ta karikatūra yra nepatraukli ir nuo jos neįmanoma norėti. Tai toks populiariausias skaistumo supratimas būtų kaip lytinio potraukio neturėjimas arba silpnumas. Ir teisingai, tada be abejo, kad tokio skaistumo, nu kaip čia jo gali norėti, bet taip pat tai ir nėra skaistumas. Lytinio potraukio neturėjimas žmogui, jeigu jisai yra jaunas žmogus, ar tai būtų tam tikras trūkumas, gali būti ir liga, tai yra defektas. Jokių būdų ne kurio norėta žmogui savybė. Atsimenu, prieš jau nemažai metų, 14 metų esam darę tokį renginį vyresnių klasių moksleiviams apie draugystę, meilę, lytiškumą. Renginys pavyko, susirinko 50 mokinukų, vaikinų ir merginų. Dirbome ir visi kartu, ir įsiskirstėm į grupelės, ir grupelėse reikėjo atlikti užduotį merginoms aprašyti idealų vaikiną ir vaikinui aprašyti idealią merginą. Ir paskui grupelė sugrįžo ir pristatė savo darbų rezultatus, tikrai buvo labai įdomu. Aš dalyvavau tam renginį kaip organizatorius vienas iš, ir kai merginos pristatė vaikiną, tai tarp savybių, pageidavimų savybių buvo truputį ištvirkęs. Ir aš taip juokai sakau, nu, va, čia krikščioniškas renginys, kaip čia dabar suprasti, tą truputį ištvirkęs. Ir merginos ten taip nusijuokė, susinepatogino trupučiuką, aiškinomės toliau ir aš supratau, kad truputį ištvirkęs jos turėjo mintyje, kad turintis lytinį potraukį, kad su lytiniu potraukiu. Tai va, žiūrėkim, kaip mūsų visuomenėje, kultūroje neteisingai suprantamas krikščioniškas požiūris į lytiškumą ir į skaistumą. Skaistumas suprantamas kaip lytinio potraukio nebuvimas, o tada ištvirkimas būtų pageidaujama savybė. Didžiulis nesusipratimas. Lytinio potraukio buvimas yra kūrėjo norėtas. Ir tai yra skaistu. Ką mes su tuo potraukiu darome, tai čia jo prasideda neskaistumas arba skaistumas. Ir ištvirkimas yra to skaistumo pažeidimas, ir jeigu tiesa, kad skaistumas yra lytiškumo sutvarkymas pagal kurėjo nubrėžtas ribas, o kurėjas nori man maksimalios laimės, tai ištvirkimas būtų tos laimės sumažėjimas. Reiškia, aš pažeidžiu tas ribas ir pažeidžiu savo laimingumą lytiškumo plotmėje. Ir labai graži citata jaunimo katekizme Juket yra, sako, skaistumas tai dorybė, kai aistringas žmogus sąmoningai ir ryštingai rezervuoja savo erotinį geismą meiliai ir atsilaiko prieš pagundą savo geismą patenkinti kitomis priemonėmis ar kitų žmogumi kaip priemonė. Dorybė, kai aistringas žmogus sąmoningai ir ryštingai rezervuoja savo erotinį geismą meiliai. Tai skaistumas nereiškia erotinio geismo neturėjimą. Pats Dievas mums įdėjo tą erotinį geismą, nurodė mums, nubrėžė ribas, kad tas geismas teisingai turi būti realizuotas meilėje, asmenų bendrystėje. O žaltys sako, tu tą geismą erotinį realizuok ne bendrystėje, nes bendrystė yra brangiai kainuojantis dalykas, reikia daug laiko užimantis, o yra daug paprastesnių būdų. Atsimenat, pasakojau tą pasaką, jums gerai žinoma, apie Pinokį, kur katinas ir lapinas kalbina Pinokį greituoju būdu tapti laimingu. Tai lytiškumo plotmėje tas pastoviai vyksta ir gundytojas mus pastoviai kviečia erotinį geismą panaudoti greitam pasitenkinimui, pigiam pasitenkinimui, kitomis priemonėmis, nenukreipiant to erotinio geismo į meilę. Ir, pavyzdžiui, toksai pasakymas, vėlgi mūsų kultūroje pakankamai paplitęs ir už to pasakymos įslypinti, glūdinti sampratą, dar labiau paplitusi, rodo neteisingą sampratą į skaistumą, kaip posakis skaistus kaip angelas. Pagalvokit, arba angeliška skaistybė. Teologiškai yra visiškas nesusipratimas. Angelas negali būti skaistus, nes skaistumas yra kūniškumo savybė, lytinio kūniškumo savybė. Angelas, kadangi neturi kūno, jisai negali sutvarkyti savo lytiškumo, kuris yra kūno savybė pagal kūrėjo nubrėžtas ribas. Susitarkim dėl terminų, kaip sakant, dėl prie tų sampratų. Skaistumas yra savo lytiškumo sutvarkymas pagal kūrėjo nubrėžtas ribas. Jeigu lytiškumo neįdiegė kūrėjas, pavyzdžiui, angelui, tai jisai negali būti lytiškumo sutvarkyti, nes jo tiesiog nėra. Ir vėlgi tas pasakymas skaistus kaip angelas rodo tokiam populiariam lygyje, etnokultūros tokiam pop lygyje, neteisinga samprata, kai skaistumas sutapatinamas su lytinio potraukio neturėjimu ir ta merginų grupelė iš to tikriausiai net nesusigaudydama, tai pasamoningai išeidama, apibūdina idealų vaikiną kaip, šiek tiek nuo šitos savybės atitrūkusi, nes kitaip jisai neturės lytinio potraukio, tai suprantama kaip šiek tiek ištvirkęs. Tai kreipiu dėmesį, kad susitartume dėl terminų, nes kitaip bus visiškai nesusipratimai. Taigi, krikščioniškų požiūrių Biblijoje mums nurodytų, lytiškumas ir lytinis potraukis turi būti nukreipiamas asmenų bendrystės ugdymui. Ir ne bet kurios asmenų bendrystės, bet labai išskirtinės. Vienintelės asmenų bendrystės tai yra vyro ir moters romantiški santykiai, kurie užsibaigia santuoką, kurio apvainikavimas yra santuoka. Ir štai lytinis potraukis ir lytiškumą, reiškia lytinį, gal tiksliau sakyti būtų lytinis potraukis, nes lytiškumas yra mūsų bendra savybė ir jinai reiškiasi visose mūsų ir santykiuose ir bendrai mūsų gyvenime. Bet mūsų lytinis potraukis pagal šitą Juketo citatą, kuri gerai reprezentuoja bažnyčios mokymą tuo klausimu. Lytinis potraukis turi būti nukreipiamas į labai ypatingos bendrystės ugdymą ir kadangi tas potraukis yra stiprus, tai kaip galingas garvežys arba stiprus arklys būtų galima taip įsivaizduoti, jisai gali didelį darbą nuveikti, kreipdamas mus į tos bendrystės gilinimą, santokinės bendrystės gilinimą. Ir čia pat kviečiu jūs pamatyti priešinkybę tos, lytinį potraukį nukreipus į, kaip Juketas sako, patenkinimą kitomis priemonėmis ar kitų žmogumi kaip priemonė, mes neišvengiamai netenkame labai galingo variklio nukreipto į asmenų bendrystės ugdymą. Ir ta asmenų bendrystė liks neišugdyta ir neturintis bendrystės žmogus yra labai vienišas. Tai prisimenant tą vienišumo epidemiją, kurioje vakarų pasaulis atsidūrė, keliose šalyse įkurtos vienišumo ministerijos, Jungtinių valstijų sveikatos apsaugos tarnybos paskelbė, kad vienišumas yra nacionalinė nelaimė Amerikos. Ar nėra priežastis to, kad vakarų pasaulis, kuris labai stipriai seksualinius apetitus aktyvina ir jais naudojasi pasitenkinimo tikslais, ne asmenų bendrystės ugdymo, o savęs patenkinimo kitomis priemonėmis ar kitų žmogumi kaip priemonė, naudoja tuos mūsų apetitus komerciniais, ideologiniais tikslais, ar nėra šitas seksualumo nukreipimas į vartojimo sferą iš bendrystės srities į vartojimo rekreacijos sritį, neišvengiamai neš vienišumą. Jeigu mes nukreipiam mūsų seksualinį potraukį pasitenkinimui ir siekdami to pasitenkinimo vartojame kitus žmonės ar kitas priemonės, bet to potraukio nenukreipiame į asmenų bendrystės ugdymą, tai ta asmenų bendrystė liks neišugdyta. Mes pramogavimo srityje turėsime pasiekimų ir tikrai tų pasiekimų visa pramogų ir pasilinksminimų pramonė vakarų pasaulio daug pasiekusi yra, mus stipriai linksmina, bet šitas galingas variklis yra patrauktas iš bendrystės ugdymo sferos. Ir tos mūsų bendrystės, ypatingai pačios giliausiosios bendrystės, lieka neišugdytos, ko pasiekoje didžiuliai skaičiai žmonių yra labai vieniši. Jie tiesiog neturi išugdytų bendryščių, nes nuo vaikystės šitas rytis buvo kreipiama ne bendrystės ugdymui, o vartojimui. Visko vartojimui, savęs patenkinimui. Tai neišvengiamai turėtų tos pasiekmes ir būti, kurias mes matome. Ypatingai svarbu tiesiog savo galvose, savo sampratose susidėlioti teisingas savokas. Skaistumas nėra lytiškumo atsisakymas, ar lytinio potraukio atsisakymas, ar neturėjimas to lytinio potraukio, ar jo kažkaip tai nuslopinimas to potraukio, bet lytiškumas yra to lytinio potraukio sutvarkymas pagal ribas, kurias nubrėžė pats to potraukio kūrėjas. Lygiai taip pat, kai nusiperkam kokį nors prietaisą, kokį virtuvės kombainą ar muzikinį centrą, mes skaitome kūrėjo gaminto instrukciją tam, kad teisingai elgtumėmės ir nepažeistume ribų, kurias kūrėjas nubrėžė tam kombainui, kad jis teisingai, kad sklandžiai funkcionuotų. Tai lygiai ir čia yra kūrėjas, kuris sukūrė žmogų kaip lytinę būtybę su lytiniu potraukiu, kokias geribas jisai numatė šito potraukio funkcionavimui. Vėlgi didžiulis pasitikėjimas turi būti Dievo geromu, Dievo geranoriškumu ir to, kad jis nori man laimės. Iš šito apibrėžimo skaistumo matome labai logiškai žingsnį į tai, kad visi žmonės yra pašaukti į skaistumą. Visi pagal savo stovį. Sutuoktiniams lytiškumo ir lytinio potraukio sutvarkymas reikšis vienaip, tie, kurie apsisprendė nesituokti, jiems reikšis kitaip, tiem, kurie ruošiasi tuoktis, vėl kitaip. Mes visi esame pašaukti į skaistumą, kaip lytinės būtybės, esame pašaukti į savo lytiškumo sutvarkymą, pagal kurio nubrėžtas ribas mūsų stovi. Ir matome iš to, kad skaistumas nėra lygu lytinių santykių neturėjimui. Santokoje lytiniai santykiai nėra neskaistus. Jie yra pagal kūrėjo planą, pagal jo nubrėžtas ribas, vyrui ir moteriai. Santokoje jie yra pilnai atitinka kūrėjo planą, taigi jie yra pilnai skaistus. Ir bažnyčia jau daug metų kalba apie santuokinį skaistumą. Vėlgi, jokių būdų neužtenka būti susituokusiems, kad mūsų lytiniai santykiai santokoje būtų pilnai atitinkantys Dievo planą. Nes visą laiką mes turime aukti į tą idealą, kurį Dievas žmogui numatęs, tą laimės viršūnę. Esame kviečiami aukti. Tai, kad mes esame susituokę, lytiniai santykiai tarp vyro ir žmonos, netampa automatiškai laisvi ir išvaduoti nuo visų savanaudiškumų ir kito vartojimų ir taip toliau. Bet objektyviai, žvelgiant, sąlygos tam yra. Sąlygos tam yra būtent lytinių santykių skaistumui yra tik tai tada, kai yra sąmoningas, laisva valia išreikštas apsisprendimas sujungti gyvenimus visam laikui. Tas apsisprendimas įsipareigoti ir įsipareigojimas išreikštas viešai, kurį mes vadiname santuokos sakramentu, tarp pakrikštytųjų jisai įgauna sakramento garbę, tai yra tam pareigimų ženklų neregimai maloniai perduoti. Tie žmonės, kurie apsisprendė nesituokti, vėlgi reiškia, jų skaistumas, aišku, apims lytinių santykių neturėjimą. Nes kaip nesusituokia, jie nėra padarę to vienintelišku įsipareigojimu. Vėlgi žmonės, kurie besiruošiantys tuoktis, sužadėtinė, kuri ruošiasi tuoktis, jų lytinis potraukis kreipiamas vienas į kitą, kol jie nėra susituokę, jis nėra išreiškiamas lytiniu aktu, kuris kūno kalba yra tariamas žodis, išreiškintis tą patį, ką santokiniai priesaika išreiškia, tas besąlyginis atidavimas savęs kitam. Ir kol nėra proto ir širdies lygyje padaryto šito apsisprendimo, tai derėtų ir kūno lygyje to nesakyti, nes to dar nėra. Kaip kalbėjau prieš keletą porą mėnesių, labai svarbus tas simbolizmas lytinio akto ir tie mūsų kūno gestai, bučinys, pasiėmimas už rankyčių ir panašūs gestai turėtų išreikšti mūsų proto ir širdžių laikysena. Jeigu jie naudojami ne tai laikysenai išreikšti, jie tampa melu. Lygiai taip pat kaip Judo bučinys neišreiškė palankumo ir ištikimybės mokytojui, nors išoriškai bučinys yra ženklas išreiškintis ištikimybę, palankumą, draugiškumą, artimumą. Bet pasirodo, kad galima išorinių ženklų meluoti, kūno kalba tariamų gestų meluoti, lygiai taip pat kaip ir žodžiais galima meluoti. Tai čia irgi tas labai svarbu, kad sužadėtiniai judėdami link visiško pasidovanojimo, vienas kitam atsidavimo ir kūniško atsidavimo, išlaikytų tą integralumą, tai yra, kad jų kūno kalba tariami žodžiai išreikštų jų protų ir širdžių kelionės etapą. Ir vėlgi gyvenam pasaulyje, kuriame dėja sužadėtiniai dažniausiai jau kartu gyvena. Ir vėlgi čia nėra kažkaip, kad bažnyčia trukdo jų laimiai, bet bažnyčia kaip tik ir rūpinasi jų laimę, sakydama, kad jų pačių bendrystės brendimui reikia laiko. To brendimo laike, kol jų bręsta draugystė, artimumas, prieraišumas, kūno kalba tariami žodžiai turi atitikti proto ir širdies kelionės etapus. Ir pats aukščiausias kūno kalba tariamas žodis yra lytinis aktas. Jeigu mes supainiojam, sumaišom tuos žodžius ir mūsų protai ir širdys dar nėra nukeliavusios, mūsų kūnai jau taria aukščiausio atsidavimo žodį, tai tiesiog įvyksta toksai sutrikimas. Žmogaus asmuo, kuris yra susijęs, mūsų protai, širdys, kūnai, instinktai, jausmai daro įtaką vienas kitam ir tada įvyksta toksai susimėtimas, pasimetimas. Jau kūnų kaip ir ištartas galutinio atsidavimo žodis, protas ir širdis dar toli gražu nenukeliavo į kito, instinktai ir jausmai galingai dalyvauja tame atsidavime ir tada toks žmogaus vidus toksai tampa nedarnus ir santykio augimas sutrinka. Paprasčiausiai kalbant, esu skaitęs, kad vyrui lytinis aktas siunčia labai stiprų signalą, kad su šia moterimi jis jau pasiekė reikiamą santykių gelmę. Ir tada lytinis santykiai išjungia tam tikrus psichinius ir fiziologinius mechanizmus vyro asmenyje ir, reiškia, jisai jau siekti su šita moterimi didesnės gelmės jau jam siunčiamas signalas, kad nereikia. Na va, ir didžiulė problema, nes santuoka, kuri kuriama visam gyvenimui, ilgiems dešimtmečiams, reikės gilių santykių, į kuriuos turėjo nuvesti šitas galingas variklis, šitas galingas arklys, lytinis potraukis, ypatingai svarbus darbai turėjo būti nudirbti draugavimo laikotarpyje, kada susilaiko mano intimių santykių, o prieraišumas, jausmai, meilė, draugiškumas išreiškiami visais kitais įmanomais būdais ir gilinimus į kito norus ir gyvenimą ir svajones ir stengiamasi pažinti kitą žmogų plačiai ir jo vaikystę ir jo tėvus ir jo brolius seseris. Tai tas gilėjimas, į kurį veda ir lytinis potraukis. Įsimylėjęs vyras iš meilės savo mylimąją, jisai gali pradėti kurti eiles ir atrasti savyje lobius, kurių net iki to nežinojo, serenadas dainuoti po langais ir panašius nuostabius dalykus daryti. Ir kaip nuskurdinama mūsų draugystė, netekusi šitų elementų, aišku, nebūtina taip senamadiškai, bet gali įgauti šio laikinės išraiškas, bet irgi esu girdėjęs vieną pažįstamų jauną porą, merginas skundėsi, sako, kol mes kartu negyvenom, tai sako, eidom į pasimatymus ir jisai domėdavosi manėm, dabar mes jau kartu gyvenom, tai jis pareina namo įninkai į kompiuterį. Visiškai teisingai, nes su šia moterimi jisai jau pasiekė, jo visas kūnas, jo psichika, jau gavo signalą, kad jau pasiekta viskas. Tai vėl žiūrėkime, koks svarbus tas skaistumas, kaip jis turi būti teisingai suprastas ir įgyvendintas tiems, kurie eina į santuoką, ruošiasi santuokai ir santuoka kaip santokinį skaistumą įgyvendinanti sąjunga, į ją neįeinama per vieną dieną, kadangi mūsų bendrystė auga iš lėto, pasitikėjimas, kito asmens pažinimas. Prisimename, kaip mažasis princas draugavo su lapė ir reikėdavo ateiti kiekvieną dieną tą pačią valandą ir atsisėsti trupučiuką arčiau lapės. Tai čia labai geras įvaizdis mūsų bendrysčių augimui. Mes nesugebam greitai užauginti bendrystės, nes bendrystės augimui reikalingas pasitikėjimo augimas, o mes greitai nesugebame, mums nepavyksta greitai pradėti pasitikėti kitų žmogumi. Reikia žmogų pažinti, pamatyti įvairiose situacijose ir panašiai. Tai dabar dar keletą žodelių apie tuos, kurie yra apsisprendę nesituokti. Kaip sakiau, jau jie be abejo, jų skaistumas apima lytinių santykių neturėjimą, bet neužtenka to, nes skaistumas, kreipim dėmesį, nėra lygus lytinių santykių neturėjimui. Skaistumas reiškia nevartotojiškumą lytiškumo plotmėje, o vartotojiškumas lytiškumo plotmėje gali reikštis daug plačiau negu tik tai netvarkingas lytinis santykis, iš kurių didžiausia rykštė šiandien yra pornografija. Taigi santuokoje lytinio potraukio skatinimas sutuoktiniui nėra neskaistumas, dažnai netgi yra kaip tik skaistumo savybė, kaip Liusas tiesiog krikščionybėje sako, santuokoje dažnai reiks skatinti lytinį potraukį savo sutuoktiniui. Sutuoktiniai, be abejo, kad nesantuokoje gyvenantys žmonės, ar tai bus apsisprendę nesituokti, ar tai bus besiruošiantys tuoktis, ar planuojantys tik tai tolimesnė ateityje, tai būtų paaugliai tuoktis, be abejo, kad nesantuokoje esantys žmonės skaistumą įgyvendins be lytinių santykių ir be visos tos aplinkos, kuri veda, kuri kreipia mūsų asmenį į lytinius santykius. Ir tai yra platus spektras santuokoje. Kalbant toliau apie skaistumo sampratą, kreipkim dėmesį, kad skaistumas nereiškia nekaltumo arba nekaltybės. Tai yra, skaistumas nereiškia lytinių santykių niekada neturėjimo. Gali būti žmogus, kuris niekada santykių neturėjęs, labai neskaistus, ir gali būti žmogus, kuris lytiškai santykiauja, labai skaistus. Tai būtų sutuoktiniai, kurie pasiekia daug šventumo kelyje ir jų lytiniai santykiai yra skaistus, ir gali būti žmogus niekad lytiškai nesantykiavęs, bet įnikęs, įmirkęs į pornografiją ir labai neskaistus. Esu minėjęs, kaip kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Japonijoje esu matęs statistiką, auga, sparčiai auga jaunų vyrų iki 30 metų, kurie dar lytiškai nėra santykiavę, ir mums krikščionims nėra kaip džiaugtis, nes jie lytiškai nesantykiauja ne dėl skaistumo, o todėl, kad jie yra įnikę į pornografiją. Ir pornografija tam tikra prasme yra dar toliau nuo nevartotojiško požiūrio į lytiškumą, negu netvarkingi lytiniai santykiai. Nes netvarkingi lytiniai santykiai, pavyzdžiui, partnerių keitimas ir panašiai, taip tai yra nuodėmė, žaidžianti sielas abiejų partnerių ir kitus žmonės, kenkiantiems kitiems žmonėms aplinkui, bet netvarkingos lytiniuose santykiuose bent yra realus kitas žmogus. Ir to žmogaus realumas tuos lytinius santykius bent kažkiek tai veda į šiokią tokią asmenų bendrystę, tegul ir trumpalaikę, ar ten kažkokią nepastovę, bet kažkokie tai tokie užuomazgos bent tos bendrystės yra. Tuo tarpu pornografijoje yra visiška iliuzija. Asmenų bendrystės visiškai nėra. Jinai perkelta į visišką fantazijos pasaulį, ir tokiu būdu jinai yra dar toliau nuo asmenų bendrystės, ir jinai tam tikra prasme yra dar pavojingesnė, nes žmogus savo lytiškumą, lytinį geismą patenkina priemonėmis, kurios labai toli jį atskiria nuo asmenų bendrystės. Tai būtų tas pornografijos rykštė, tikrai yra didžiulė, bandoma su ja kovoti daugiausiai nesėkmingai, nes čia panašiai kaip ir prostitucijoje, tiesiogiai bandant ją panaikinti, nebus sėkmės, reikia dirbti su paklausa. Jeigu mažės paklausa, automatiškai mažės ir pasiūla. Tačiau jeigu paklausa yra, tai tu gali kovoti su pasiūla prostitucijos ir kova nebus sėkminga, jinai taps ir, aiškiai, visai išsireikš daugybę formų, nes jeigu yra paklausa, tai automatiškai atsiranda ir pasiūla. Ir esu girdėjęs, kad pavyksta kovoti su prostitucija, rodant, aiškinant žmonėms, kaip kenčia tos moterys daugiausiai, taip pat jau dabar ir vyrai, ir kas tikrai tragedija, vaikai, yra tikrai rodant, kokias kančias jie patiria ir kas darosi jų psichikoje ir kaip sutrinka ta psichika. Ir tai padeda ir tada tie vartotojai prostitucijos, kiek jie turi sąmoningumo ir sąžiningumo, atsisako šitos paslaugos, mažėja paklausa ir mažėja pasiūla. Taip panašiai ir su pornografija. Ko gero, kad ta pasiūla visą laiką bus tol, kol bus paklausa. Ir čia reikalingas apsisprendimas, mūsų apsisprendimas ir skaistumas labai ryškiai. Pirmiausia yra apsisprendimas, tai yra vidinė nuostata, kurią reikia ugdyti. Už tai skaistumas, kaip vidinė nuostata, tiesiogiai nesusijusi su mūsų lytinių santykių turėjimu, neturėjimu, netgi žmogus, kuris turėjęs netvarkingą gyvenimą šitoje srityje, yra kviečiamas į skaistumą ir tas skaistumas gali būti atstatytas, kadangi tai yra jo vidinis apsisprendimas. Dabar kovoti už skaistumą bus sunku dėl labai paprastos priežasties. Todėl, kad lytiškumas yra labai arti mumyse susijęs su meile. Taip Dievas yra sukonstravęs mus, kad mūsų širdis tuščia po nuopolio širdis užpildoma tik tai per meilės kanalą, tai būtų galima įsivaizduoti, mano širdis, kurie yra begalinio dydžio tuštuma ir ją gali užpildyti tik tai meilė. Tik tai tas, kuris yra meilė begalinė, tik tai Dievas gali užpildyti. Bet kadangi žmogus yra puolęs ir kaip puolęs žmogus, aš turiu planą pasiekti laimę be Dievo, be meilės. Ir atsimenate tą PVM, pripažinimas valdžia malonumai, štai yra tie trys pagrindiniai vartojimo keliai, kuriuos puolęs žmogus tikisi jų pagalba pasiekti laimę. Tai tas PVM M dalis, malonumai, apima taip pat ir lytinį malonumą. Ir lytinis potraukis ir lytiškumas mūsų sukuria labai stiprią meilės pakaitalo, netgi reiktų sakyti, labai stiprią meilės iliuziją sukuria. Ir už tai pornografija, irgi kiek esu kalbėjęsis su mokytojais, dirbančiais su paaugliais, sako, tie vaikai iš pažeistų šeimų, asocialių, niekad gyvenime meilės nematę, jie tiesiog pornografija kaip magnetas juos traukia, nes ten jie bent trumpam pasijaučia iliuziškai mylimi. Aišku, ten jokios meilės nėra. Ten tuose vaizdiniuose, kuriuos jie mato ir kuriuos jie vartoja, ten tikrai niekas jų nei myli, nei rūpinas jų tikrųjų gerbuvių, bet jiems atrodo, kad jie yra priimti ir per mūsų kūnišką, lytišką prigimtį sukuriama iliuzija, kad jie yra mylimi. Aišku, kaip Erikas Fromas sakė, po tokio panaudojimo lytiškumo vienatvės tamsa tik dar tamsesnė yra, bet vis tiek tam meilės badaujančiame pasaulyje pornografija ir jos pakaitalai yra labai galingi, labai veikiantys mus, nes jie sukuria trumpalaikį meilės atrodymą, trumpalaikę meilės iliuziją. Ir aišku, kadangi pornografija yra neribotai prieinama, tai kai tas pavartojimo dozė baigėsi, čia pat galima siekti sekančios dozės ir be abejo tai veda į priklausomybės. Bet kaip jūsų dėmesį, mes savo gyvenimuose skaistumo kovoti galime tikėtis tik tai dirbdami integraliai. Visose srityse, netgi ir medicinos srityje būtina ir džiaugiuosi, kad jau yra kalbama apie tą integralų požiūrį į žmogų, kuris apima ne tik tai kūną, bet ir būtinai jo psichiką ir taip pat dvasę. Tai štai skaistumo plotmėje kova prieš pornografiją, kuri yra rykštė daugybė žmonių, įvairiausio amžiaus statistika rodo tikrai epideminį augimą, yra susijusi su meilės badu, su meilės stygiumi. Ir kadangi gyvename tiesiog dykumų zonoje meilės prasme, tai tas meilės alkis ir troškulys yra toks didelis, kad jo laukiama kaip dykuma, kokia Kalahario dykumo Afrikoje laukia to vandens lašo iš dangaus. Ir kadangi neturima vilties gauti autentišką meilę, pasaulis netiki, kad egzistuoja tokia autentiška meilė. Ir tai tada išvengiamai potraukis milžiniškas yra pakaitalams. Taigi, žinant šitą problemos dydį ir ne tik tai paaugliai ir jauni žmonės, bet iš esmės visos amžiaus grupės ir merginos vejasi vaikinus, anksčiau gerokai vaikinai, paaugliai viršijo pornografijos vartojimo merginas, dabar jau yra iš esmės artėja sparčiai merginos ir moterų tarpe tai paplitęs dalykas, tai kreipkim dėmesį į jo rimtumą, tai nėra toks nekaltas saldainiukas po sunkios darbo dienos. Tai yra labai rimtai mano sielą žalojanti praktika, kreipinti tą sielą nuo asmenų bendrystės, nuo gebėjimo patirti asmenų bendrystę, išgyventi asmenų bendrystę, tai reiškia nuo gebėjimo patirti meilę į pakaitalinį tokį šito troškulio nuslopinimą per iliuziją. To, kas tik tai sukuria meilės iliuziją. Tai kovojant prieš pornografiją reikės dirbti integraliai, reikės ugdyti savyje gebėjimą patirti meilę, santykius ir vėlgi tai nėra vien tik tai intimų santykiai, nėra tik tai erotinė meilė, bet plačiai atrasti bendrystės platesniam kontekste, iš esmės reikalingas visapusiškas žmogaus gyjimas. Projektas yra tikrai didelis, už tai skaistumą ir palikau po visų kitų dorybių praktinių, bet kviečiu ir bažnyčia mus kviečia į šito projektų įgyvendinimą, kad mes galėtume sveikti jau dabar, kad mūsų sielos sveiktų ir taptų vis labiau įgalios patirti meilę ir džiaugsmą tame tarpe ir šitoje lytiškumo plotmėje. Ir šita lytiškumo plotmė atlieka svarbu parengiamai darbą mūsų džiaugsmo patyrimui danguje. Nors danguje lytinių santykių nebus, bet tie atlikti mūsų sieloje darbai per skaistumo pasirinkimus šioje žemėje parengia labai svarbiems mūsų sielos patyrimams danguje, dangaus laimėje. C.S. Lewis tiesiog krikščionybėje kalba apie tai, kad daug žmonių išgirdė, kad danguje nebus lytinių santykių, nusivilia. Ir sako, tai kaip ten gali būti pilna laimė be lytinių santykių. Tai Lewis'as tokią analogiją panaudoja, sako, čia panašu į vaikus, kurie pirmą kartą išgirdę apie tai, kaip atsiranda vaikai, apie lytinius santykius ir apie tai, kad lytiniai santykiai yra malonus, tai tie vaikai klausia, sako, tai turbūt tų lytinių santykių metu šokoladas valgomas yra. Ir kai jie sužino, kad ne šokoladas nevalgomas, tai jie nusivilia, sako, tai kaip gali būti kažkas malonu, jeigu nevalgomas šokoladas. Tai va čia panašu, kaip vaikų malonumo samprata susiveda į šokoladą, tai mūsų vakarų pasaulio, kuris perlenkia labai lytinio malonumo svarbą, suvedama į tą lytinį malonumą ir tada sužinant, kad danguje nebus lytinių santykių, nusiviliama. Tai galim būti ramus, kad danguje, vėlgi kaip Lewis'as sako, danguje laimės ir meilės patyrimas viršys neįsivaizduojamai daug kartų tas geras ir gražias ir didingas meilės patirtis ir intimių santykių tarp vyro ir žmonos patirtis, pačias giliausias ir aistringiausias patirtis daugybę kartų. Tai, ką mes čia patiriame kaip gerus, teisingus, lytinius malonumus ir santykius, jie yra tik tai, jeigu taip įsivaizduoti, didelę iškilmingą puotą, balių, kuriame daug bus patiekalų ištaigingų ir prieš tą puotą būna tokie patiekiami apetito sužadinimui tokie sūriukai, tokie sausainiukai sūrus ir panašus visokie apetito sužadintojai. Tai ar nebūtų teisinga mūsų šio gyvenimo malonumus, tame tarpe lytinius malonumus, įsivaizduoti panašiai kaip tie prieš puotą patiekiami apetito sužadintojai. Jie skirti ne pasisotinimui, pasisotinimas bus tik danguje. Bet tam, kad tu teisingai pasiruoštum dangui, tu turi naudoti šitais apetito sužadintojais. Tai tie iš mūsų, kuriuos Dievas pašaukė į santuoką, lytiškumo plotmėje tai išgyvename vienaip, tie, kurie yra nesituokę, tai išgyvena kitaip, bet lytiškumas yra labai svarbi savybė, labai reikšminga savybė meilėje ir didelis pavojus atitraukti, atplėšti ją nuo meilės ir panaudoti savanaudiškai, vartotojiškai per meilės iliuziją. Ta meilės iliuzija bus labai galinga ir todėl pavojinga. Kartais žmonės klausia, ar lytinių santykių neturėjimas nekenkia sveikatai, kūno sveikatai ir psichologiniai sveikatai, tai krikščioniško katalikiško požiūriu vienareiškiškas atsakymas yra ne. Lytiniai santykiai nėra būtinai reikalingi žmogaus fiziniai ar psichologiniai sveikatai ar laimingumui, bet į tai turi būti žvelgiama integraliai. Nes jeigu, tarkime, žmogus leidžia savo žiūrėti neskaisčius vaizdus ar ten kokius pornografinius filmus ir taip toliau, tai jisai būdamas neskaistus vaizduotės, minčių srityje, tas neskaistumas automatiškai nori išsireikšti ir kūniškai per kažkokius tai lytinius veiksmus. Bet jeigu žmogus rūpinasi savo vaizduotės higieną ir savo aplinką laiko švare skaistumo plotmėje, tai tada tas susilaikimas nuo lytinių santykių visiškai nekenkia nei jo fiziniai sveikatai, nei jo psichiniai sveikatai. Ir tas garsus atvejis, kurį vis primenu klausytojams, būtų šventasis Kazimieras, kuris prieš kelis šimtus metų jisai ryštingai pasipriešino to meto nuomonėj, jog lytiniai santykiai reikalingi džiovos gydymui. Tai šiandien dienai mes juokiamės ne iš Kazimiero, kuris pasipriešino tuo metu medicinai, kuri klydo. Atsargiai, nes medicina kaip labai svarbus mokslas ir labai galingas mokslas, tačiau jeigu jisai susitelkia į tik tai vieną žmogaus aspektą, tai yra fizinį kūną, jisai padarys daug klaidų, kadangi nesižvelgia į tai, kad žmogus yra ir dvasinė būtybė ir turi savo psichologinį pasaulį, ir jeigu mes žiūrime į žmogų tik tai kaip į gyvūną, kuris turi tam tikras fiziologinės funkcijas, tai be abejo tada yra vienaip, bet jeigu tos funkcijos, ypatingai tokia lytinė funkcija susijusi su žmogaus ir psichika labai galingai ir su dvasiniu pasauliu, tai tada atplėšti ir suskaidyti žmogų ir žiūrėti jį kaip tik tai į kūnišką būtybę bus didelė klaida, nes mūsų dvasinis pasaulis bus sužeistas, ignoruojant jį, ir tas sužeistumas neišvengiamai neš tas pasvienišumas. Jeigu medicina mus skatina lytiškai reikštis neribotai, tai tada tai nuves į jau mano aptartą vienišumą. Tai vėl kreipiu dėmesį, tikrai neturime ignoruoti medicinos, jisai yra svarbus ir reikalingas mokslas, bet turėti mintyje, kad tas mokslas kartais gali ypatingai gyvybės plotmėje. Per paskutinius kelis šimtus metų tikrai buvo padaryta nemažų klaidų dėl antropologinio pagrindo. Kas imama už pagrindą? Kaip suprantama žmogus? Ir jeigu žmogus suprantamas tik tai kūniškai, tai bus padarytos išvados, kurios kai kuriais atvejais gali labai skaudžiai atsiliepti kitose plotmėse ir grįžti atgal, kaip grįžtamasis ryšys vėl į kūną su kitom problemom. Tas integralumas yra tikrai pageidautinas ir lytiškumo plotmėje labai ryškiai apima ir visą ne tik tai mūsų fizinį kūną, bet ir mūsų psichiką ir mūsų dvasinį pasaulį labai yra svarbus. Tai skaistumas būtų dalis to, ką bažnyčia vadina šventumu, tai yra žmogaus pašauktumas į laimingą gyvenimą, į palaiminimų gyvenimą, tai skaistumas būtų šventumas lytiškumo plotmėje. Ir kadangi visi esam pašaukti į šventumą, tai neišvengiamai tas šventumas turi reikštis ir per mūsų visų skaistumą, kiekvienam pagal savo stovį. Dievas pakvietęs mus yra į laimę visose plotmėse, tame tarpe ir laimė lytiškumo plotmėje pagal savo stovį. Tai baigdama šią laidą, noriu vėl priminti, kad jau prasidėjo registracija į dvi vasaros stovyklas. Šią vasarą darysime dvi stovyklas. Pernai metų sėkmė padrasino ir Liepos vidury vieną stovyklą, kita bus rugpjūčio gale. Pasirinkite tie, kurie domitės pagal savo tinkamą laiką, patogu jungti su šeimos atostogomis, yra galimybė dalyvauti su šeimos nariais, kurie pačioj stovyklos programoje nedalyvaus. Kas domitės, pasižiūrėkite interneto adresu www.dvasinėekologija.lt. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.